Ya mbola miarabatsika rehetra indray ny fandarana andriano ny fahasalamana amin'ity arivariva fahasivambinifolo ny volana marsa taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Miaraba ihany koa ny namantsika eo amin'ny lafin'ny teknika dia namana mavitika Andry Robela izany. Tsy adino ny vahiny izay isaorana manokana mamaly ny fanasana i doktera Nelly José Alphonse izay manam-pahaizana manokana momba ny resaka hitao ara-tsakafo. Miarabanao dokotera.
Dia faly miarabany namana ao amin'ny lafin'ny teknika antsika menaka avy any an-trano ary indrindrindra ny doktera Ihaja Lina izay mampiatrano amin'izao fotoana izao.
Ia, arak'izay voalazan'ny dokotera teo izay ny manolotra amin'ny fandarana androany a dia dokotera Ihaja Randriamanantena fanomezantsoa Lina izany a izay namanareo mahazatra eto amin'ny fandarana androany ny fahasalamana. Androany isika dia iresadresaka manokana ny momba ny vokadratsy ateraky ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Fantatritsika fa dia anisan'ny firenena hiaran'izany tsy fanjariana ara-tsakafo izany tokotrany a ny firenentsika, ary ambony dia ambony ny tany ity tsy fanjarian-tsakafo ity eto amintsika. Tsara ho marihana nefa fa tsisy firenentsika irery zany, satria dia maneran-tany a ny resaka tsy fanjarian-tsakafo a dia mahatratra ho roa miliara na roa lavitrisa zany a ny olona izay voakasika ity tsy fanjarian-tsakafo ity. Ity am-piandohana dia tsara ho marihana ihany natao hoe tsy fanjarian-tsakafo aloha voalohany indrindra. Ny tsy fanjarian-tsakafo dia tsy hoe tsy fahampin-tsakafo akory, fa ny tsy fanjarian-tsakafo a dia fitambaran'ny tsy fahampiana sakafo, ny tsy fahaizana sakafo, ary ny mety hoe tsy fahampian'ny sakafo sy ny otrikaina ao anatin'ny vatana vokatry ny aretina. De mitambatra ao daholo ireo a no mitamireo fitambaran'ireo a no mahatonga n'ilay ataona hoe tsy fanjarian-tsakafo na malnutrition ho ny teny vahiny. Fa ny tena mahavony akamaroan'ny olona eto amintsika dia na ilay tsy fahaizana mandanjalanja sakafo zany, de reny le lasa le matavy be na hoe obèse reny a. Fa indrindraindrindra ny tena voalohany eto amintsika de le tsy fahampin-tsakafo. Zay zany a tsara ho mariantsika zany, fa tsy hoe rehefa matavy be kory ny olona de tsy voan'ny tsy fanjarian-tsakafo, fa reny olona matavy be reny a dia voan'ny tsy fanjarian-tsakafo noho ny tsy fahaizana mandanjalanja sakafo amin'ny ankapobeny. Fitambaran'ireo zany le tsy fanjarian-tsakafo resantsika eto. Koa dia tsy ho ela amin'izay fanazavana izay aho a, fa avy hatrany a dia omeko ny vahintsika ny fanazavana voalohany indrindra angamba ny dokotera. Tsara ihany raha faritantsika aloha hoe inona tokotra marina moa ilay tsy fanjarian-tsakafo resantsika androany.
Ya, efa nazavainao izy teo, de manantitra zany ny ataoko hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho filan'ny vatana mba ho ahasalama azy ny sakafo, zay no atao hoe tsy fanjarian-tsakafo. Ahoana moa le hoe tsy mifanaraka amin'ny filana? Tsy mifanaraka voaloha aloha de ny tsy ampy, zay le tsy fahampin-tsakafo zany. De rehefa nianoanana zany zay, rehefa nona zany ny olona de mahia zany izy a, na ko hoe manao tavingadra zany binabinaka. Manarakaraka an'izay koa ao anatin'le tsy fahampiana koa, le tsy fanjarian-tsakafo ao anatin'le tsy fahampiana de ny hoe tsy mifanaraka amin'ny filana, karaha ohatra ka herety miasa fotsiny no betsaka fa tsisy hery fiarovana, tsisy hery fandrenana, dia tsy fahampiana koa zay a. De zay koa anatin'izay misy koa zany a, misy singa maro zay tsy ao anatiny, tsisy vitamina, tsisy sira mineraly a le sakafo hoanin'le olona, de zay koa zany tsy fanjarian-tsakafo. De araka ny efa nitenenao, misy amin'izay koa le hoe misy sakafo zay hoanina be loatra mirangorango a, ary amin'izay fotoan'izay koa de vaventy be loatra le olona, tsy fanjarian-tsakafo ihany koa zay.
Mahazava-tsara, mihinona fa azo nytenontsika tsara ireo, satria mahazatra antsika eto Madagasikara manko de le tsy fahampin-tsakafo no eritreretintsika hoe tsy fanjarian-tsakafo, fa singa anankiray ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo fotsiny ihany tsy fahampin-tsakafo. Zay zany tsara ho marihana. Manarak'izay dokotera, amin'ny ankapobeny inonavy ary a ireo le antony matetika mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo, mba tsara ho fantatry ny mpiainaontsika ihany a ahafahan'zareo a misoroka zany a amin'ity hoe tsy fanjarian-tsakafo ity, inona amin'ny ankapobeny ny antony tena mahatonga azy?
Maro de maro ny antony, kanefa singanina manokana ireo antony lalina zay mampatonga anio io trangany tsy fanjarian-tsakafo io mianaka eto amintsika ary sarotra afaka. Voalohany amin'io de ny fahantrana, ny fahantrana, satria fahantrana lalina zany a mahatonga olona hoe tsy afaka mahita sakafo ho ampy amin'izay ilain'ny filan'ny vatany. Fahantrana koa mahatonga ny tsy fisiana zany a hoe sakafo araka ny tokony ilainy eo amin'ny toerana misy azy a, na fafaha amin'ny vidy io zany na fafaha mamokatra. Fa fandraika famatotra amin'izay ny tsy fahalalana, satria maro tokoa ny olona mety manam-bola izy fa tsy mividy ny sakafo zay tokony mahasalama azy izy, fa mividy a sakafo bobaka be amin'ny karazany ray fotsiny zay mitarika tsy fanjarian-tsakafo ihany koa zay. Ka ny tsy fahalalana koa de miaraka ao anatin'ny tsy fahalalana koa ny tsy fahaizana manao zavatra madio, tsy fihinanana sakafo madio ara-pahasalamana sy ny sisa. Ny tsy fahalalana zany zava-dehibe a, fototra ihany koa. De manarakaraka an'izay a ny aretina mifindra indrindra zay maro de maro eto amintsika zay efa nazavaina eto, mitarika mirona ihany koa manamafy ny tsy antony, ary antony izy no sady vokany ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo a ny aretina-mifindra maro de maro. De famatotra amin'izay a ny tsy fisitrahana ny tolotra ara-pahasalamana eny amin'ireo tobim-pahasalamana, satria rehefa tsy misitraka, rehefa tsy ny any amin'ny tobim-pahasalamana tokony hanome torohevitra mikasika an'izany, de tsy misitraka an'izay le olona. Ny aretina-mifindra tokony ho tsaboana any amin'ny tobim-pahasalamana, tsy misitraka an'izay le olona. Ke tsy mampisitraka azy na le tobiny tsy misy na koa le toby misy fa tsy andehanan'ny olona noho ny antony maro samihafa.
Tia misy fanontaniana tonga de mifandraika amin'izay famaritana tsotsotra ny atao hoe tsy fanjarian-tsakafo izay, tonga de hovaliantsika avy hatrany mba ho afa-po ny mpieno. Salama dokotera, tsy fanjarian-tsakafo ve zany ny fahavokisana tafahoatra?
Ny fahavokisana zavatra raha le eo aloha zany rehefa misy le hoe tafahoatra, satria zavatra rehetrehetra aloha ny antonony ny tsara. Rehefa zavatra zany manomboka tafahoatra zay a de efa mitarika voka-dratsiny izy manomboka eo. Ny fahavokisana zany zavatra ilaina, misakafo zany de misakafo mba ho voky, zay aloha ilaina. Fa le voky zany a voky amin'ny antonony fa tsy le voky be. Fa raha hoe voky tafahoatra indray mandeha taombaovao ianao voky be, mbola tsy de misy vokany ratsy loatra zay. Fa raha hoe mandava-taona ianao voky tafahoatra de amin'izay fotoana izay zany a de ho avy zany ilay maventy loatra ianao, bota zany, matavy ianao zany a, de zay zany a endriky ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa zay.
Ary raha voky koa ianao ka ohatra hoe ao daholo le singa rehetra ilain'ny vatana tsy mampaninona, fa ilay voky loatra koa nefa ny singa le tsy araka ny voalazan'ny dokotera teo tsy mifandanjalanja ny hery fanorenana, ny hery fiarovana ary ny hery fiasana, dia efa tsy fanjarian-tsakafo koa zay.
Ia zay mihitsy ny efa ohatrany hoe tonga de any vaaolana mosika fa nefa ararotina, satria de ny mandalo le resaka de ararotina zao mantsy a. Rehefa voatanteraka le hoe fifanentanana hoe sakafo maro loko miovaova sy voalanjalanja, zay zany ny afahantsika hoe mahazo an'le fahafenoana eo am'le otrikaina rehetrarehetra zay ilaina. Ary rehefa ianao zany mihinana sakafo maro loko sy miovaova, mihinana kelikely ianao de mahatsiaro voky, mahay mora maheno an'ilay hoe avokisana. Fa raha fahenao zany a hoe hery fanorenana fotsiny, tenena tsotra zany ohatra hoe varo be ohatra ny tendrombohatra de tsisy loka, na zara raha misy loka de fa tsara ho fantatritsika fa mila tena mahalany bobaka tena mibotsina be ny vavony, zay ianao vao maheno hoe ha voky a zany. Fa raha ianao zany mihinana sakafo maro loko sy miovaova, dia mihinana kelikely ianao de vetivety mahatsiaro hoe ha mahatsiaro voky aho zany.
Mihina fa mazava n'le mpiaino antsika izay fanazavana izay. Toizantsika ary aloha ny fanazavana de mamaly fanontanian'ny mpiaino ihany sika rehefa avy eo dokotera. Inona avy ary a ireo karazana atao hoe tsy fanjarian-tsakafo zany mety hisy eo?
io moa zany a aloha raisintsika amin'le betsaka eto amintsika aloha le izy satria zany misy aloha zany le hoe tsy fahanjarin-tsakafo miatra ao anatin'ny fotoana fohy zany atao hoe malnutrition aigu zany io zany le hoe ao anatin'ny fotoana fohy a tonga de mitranga zany le vokadratsiny io me hoe fafantatsika misy karazany roa le izy misy ny alobotry alofisaka io zany ny endrika faratampony manahoana moa zany rehefa tena kely de kely ny sakafo miditra any amin'le vatan'le olona zany de rehefa tena tsy ampy le izy a de le olona zany mahia zany mahia zany misy ndraiky koa zany le izy le tena hoe misy tsy mirindra satria misy karazany ray foana ny tena miditra be tsy miditra mihitsy ny hery fanorenana tsy miditra mihitsy ny hery fiarovana de lasa manao alibotry ohatrany hoe tavingadra ozy ny fiteny zany sanatria ny resaka am'izay fotoanzay zany le olona de mitovy any arzaira ny ratsiratsy kokoa de iny zany le hoe tranga ao anatin'ny fotoana fohy izay iny a vitsivitsy any raha tena jerena ny salanisy eto amintsika fa ny tena betsaka eto amintsika de le atao hoe tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izay rehefa jerena dia mihoatra ny roa amby efapolo isanjato ny ankizy eto amintsika tratran'io daholo ina zany io zany hoe andro ray izy mihinana tsaratsara eny sakafo mahasalama azy raha afaka kelikely ndray izy de mihinana sakafo tsy araky ny tokony hohanina izy le tsy fanjarin-tsakafo zany mandritra ny fotoana ela any ka le ankizy zany raha jerenao indray mitomba maso de ohatrany jerenao ohatrany hoe trano tsy maninona ihany io zasy io fa jerenao zany a ny fomba andrefesana azy de ny alavany mihoatra amin'ny taonany ka raha hoe ho an'ny zaza zao ny taonany a tokony ho firy ny alavan'io zazy io eo ny ahitana azy fa ny akamaroan'ny ankizy eto amintsika zany a fohy noho ny taonany de iny zany a ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoko ka iny mila fitandremana be fa iny tena mila iadintsika satria tsara ho fantatsika fa le ankizy ao anatin'le tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ihany no lasa miditra ary am'le tsy fanjarin-tsakafo tampoka le malnutrition aigu satria le reny ankizy manao tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka reny a iny zany raha voidiran fivalanana indray mandeha tonga de iny eo ao anatin'ny tapakandro izy a mivadika ary am malnutrition aigu ary zay zany mila tandremana ary hoazavantsika rahava eo zany hoe ary iny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka iny ny tena misy vokadratsiny a eo amin'ny fivoaran'ny firenena
mihina fa mazava tsara zay ary lay karazan'lay matavy be mbola tsy voaresaka
ya iny de atsara soa ihany fa tsahivyny dokotera manko le izy satria soa ihany zavatra tsikaritra miamitombo izy iny eto amintsika andrindrandrindra aloha voalohany a amin'ny antanan-dehibe tsara ho fantatra fa Madagasikara efa miamaro ny mponina antanan-dehibe tsy hoe Tananarivo ihany fa renivohipartany renivohitry ny faritra efa miamaro ny mponina mipetraka ao anatin'ireny ary amin'ny mponina antanan-dehibe efa mibetsaka mihitsy le hoe matavy zany de ary io a mifandray daholo ireo tsara ho fantatrantsika fa le olona mbola ao anatin'ny fahazazana izy manao an'le tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka rehefa le bebe izy de izy le mora matavy koa satria le tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ao anatin'ny fahazazana iny mitarika anazy a mihinana fomba fisakafony mila mitatia sira kokoa ny lelany mitia matavy kokoa ny zavatra tia no hanina ary tia mamy kokoa izy raha hoarina am'le olona rehefa mirindra hatrany amin'ny fahazazany ny sakafony a de mahatandry tena ho azy iny rehefa lehibe fa ny olona zany rehefa tratra le tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka amin'ny fahazazany de mora mirangorango mora mihinana tonga de vary be lafarinina be de iny de tia menaka de iny ihany koa mora tratra n'le matavy avy eo
efa karazan'lay vokadratsinny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny mbola kely zany lay lasa mbola tsy manjary sakafo ihany koa rehefa lehibe le olona
raha andray ohatra amin'ny firenena hafa any antsika ohatra ny Etats-Unis zao a any Amerika de ny sarang ny sokajin'olona tsy de manan-karena any Etats-Unis no matavy fa tsy le sokajin'olona manam-bola satria aretiny tsy fahananana ihany koa ny atavesana fa tsy araky ny ampozan'ny olona azy
fitraiky an'ilay tsy fananana tamin'ny mbola kely de lasa omambe rehefa lehibe ia aloha ary vahitsika amin'izay ny fanontaniano mpiaino aloha de tsy maninona na ny anaty fanazavana ary izy rehefa avy eo a fa mba afa-po mipiaino satria mipiaino matetika de tsy afa-po fa maro ny fanontaniana tsy voavaly androany de zanao faliana daholo ny fanontaninareo fa aza matahotra. Miarahaba RDB, inona avy ny sakafo tokony hohanina matetika raha vehivavy be voka?
Ia, ny sakafo aloha voalohany aloha tsy maintsy teneny fa le sakafo maro loko miovaova voalanjalanja.
Azafaintsika bebe, amin'ny akitsipiriany angamba le sakafo maro loko zay dokotera?
Maro loko zany a de le loko hita maso mihitsy. Voalohany aloha tsika eto Madagasikara misy anana, aloha de ny anana aloha asiako resaka. Ny anana io a misy karazana anana be dia be eto, de ny ravimangahazo sy ny anamamy ihany ny atokatsika, de ny akoatra an'ireo de apresiana mihitsy ny tisama ny rehetrarehetra satria ireny a iny loko be an'iny de misy vy ao a, misy vitamina A ao, zavatra ohatr'izay. Legioma maro karazana legioma eto amintsika, ny karoty e, ny maro de mila mihinana. Tsy voatery zany hoe mihinana karoty be dia be na hoe mihinana anana be dia be fa mila zany ohatra hoe tokony misy lokolokony zavatra ataontsika hoe tsotsotra zany hoe misy karazany zavatra anakidimy a mifangaro tao anatin'iny loka iny, zay le hoe maro loko
zay. Ay, ohatra zany le loka hoe misy poireau zany maitsomaitso de misy karoty mavomavo, de asiana voatabia kely menamena, de asiana salady kely na raviny ray na roa satria iny maitso tanora, de ohatra hoe mba asiana desera manga ohatra mavomavo, ohatraohatra zay le zavatra
mihitsy. Ary ny loka zany a tsy voatery hoe hena foana, ny hena aloha de lafo sady a fa io ne mipatsa zany efa hery fanorenana io ary mora vidy eto amintsika. De tokony mianatra koa zany tsika mijery an'izay hoe reny loka reny a, tsika zany mahatsiaro re rehefa tsy mihinana hena be de hoe sahirana be a, henomby, henakisoa, henan'ondry, tsara reny ary tokony hoe raha fa tsy terena rehefa tsy manambola an'izay ny olona. Fa misy koa ny voamaina mahasolo an'ireny karazam-boamaina eto amintsika, tena maro de maro, ny lozy, ny kabaro, ny rehetrarehetra reny zany hohanina. De zavatra rehetrarehetra aloha amin'ny antonony, zany hoe nao zany raha hoe mba mihinana karoty kely androany de raha pitso indray mba voamaina de raha afaka pitso atao anana de sala amin'izay. Eny atsefatsefany eny mba manao patsa, manao trondro na zavatra zay, satria zany a raha hiezaka foana tsika hoe tsy maintsy hihinana hena de lafo ny hena, ary ny hena koa tsy voatery ny hena rehefa tafahoatra de tsy mahasalama ihany koa.
Ia, de apresiana manokana vehivavy be voka moa zany amin'ilay misy zazanforona ho akibo a, misy taolany reny zazy reny a, misy raha reny zazy reny a, de ny fihinanana sakafo mety hoe betsaka vy zany araka voalazan'ny dokotera teo ry karazana anana, ny sakafo betsaka calcium de ohatra ny voamaina voalazan'ny dokotera teo a, ny zavatra vita avy amin'ny ronono a, reny zany de apresiana tsara ny vehivavy be voka mba hihinana an'ireny. Ia, fanontaniana manaraka dokotera, raha misakafo be ve anatin'ny ray andro de tsy hanimba vavony?
Ny zavatra rehetrarehetra rehefa tafahoatra aloha de tsy mahasalama foana e. Ny zavatra tsara indrindra de ny zavatra antonony, zany hoe ny tsara zany a raha ohatra hoe sakafo a zay am'le hoe manome an'le hoe mahatsiaro voky azy zany, zay no ilaina. Rehefa mahatsiaro voky zany ianao de mitsahatra, fa eo am'izay zany hoe rehefa tafahoatra io de lefa vony any ohatra amin'ny baolina ihany de misiatra be, tsy mahasalama azy zany ka.
Salama dokotera, za mba mihinanakanina ihany, mihinakanina ihany nefa za de tsy mety mahazo aina mihitsy fa mahi, inona no mahatonga an'izany?
Le mahi aloha arakaraka, itsika malagasy tsara ho fantatra ity, ho antsika malagasy a le mahazo aina be, le matavy amintsika malagasy zany ny atao hoe sambatra, matavy a sambatra mihitsy
ambo mahitsy le lafiny namana,
tena bota be. Nefany a ndraindray misy matetika misy olona tsy matavy izy zany, fa ao am'le lanja tena tokony ho lanjany mihitsy izy, manifinify maimaina zany ny vatany, de tsy tokony tsika hieritreritra hoe hitadiny mihoatra an'iny. Ny mahia no ratsy, fa raha ohatra ianao tsy matavy oka tsy hitadin'le ampatavin'ny tenanao, fa io vatana io a mahaizy sahaza azy io. Rehefa de tokony mianatra tsika mihaino ny vatantsika, hoe tady sakafo zany vatako zany de misakafo sahaza fa tsy hoe za te atavy de sesefako hanina ny vatako a tsy araka izay ilany azy fa mivadika aretina io rehefa elany ela
ia ary manatavy mora ara noho ny manahia
mora be manatavy ka mora be mihitsy tena mora be raha hoe ampatavy zany mora atao be mihitsy fa nefa ny za de miteny fa tsy voatery asalama tsara zany ianao a mihoatra kely amin'ny lanja idéaly fa tsy mihoatra an'izay fa raha indrindra raha hoe misy olona misy toetra aretina de aleo midina ambany kely an'lele lanja idéaly le olona
ie ary manina moa raha zavaintsika sy dokotera eto le lanja idéaly le ny lanja zaraina amin'ny alavana toradromolazany okare
okare zany io aoko zany hoe fa mijenidiniana zany eratany hoe manahoana zany hoe ahoana ny lazaintsika dokotera fa sahaza lanja sahaza ny olona de nijerena zany raha nalaina ny olona maromaro zay iverina fa salama de nijerena ny lanjany zareo sy ny alavany de zay ny namoahana an'iny zany hoe raha ny lanjany zany a zaraina amin'ny ny alavany amin'ny metatra ary miverindroa miverindroa de iny zany manome an'izay io azo jerena tsara io ary any amin'ny tompahasalamana zany ainy mpitsabo any amin'ny tompahasalamana manao an'izay kady zay
rehefa manodidididina ny 5 ka hatramin'ny 30 eo izy any de zay ianao zany le hoe manana an'le lanja fa ntsotra koa fa jerevana anazy any le anyny ohatra hoe ray metatra sy firy ianao de le ambony iny any tokony lanjanao sa ianao zany tsy hoe ohatra hoe ray metatra faingo 50 cm ianao de ny lanjanao zany tokony 50 cm no idéaly aminao fa raha hoe ray faingo 50 cm ianao nefa ny ianao 80 kilao de tadio fa am'izay fotoan'izay ianao a efa tratran'lay matavy loatra ianao zay raha latsaka zay manodidididina ny raha ray metatra faingo 50 ianao zany a de tokotokony manodidina ny 50 kilao eo ny lanjanao a zay no idéaly zay
matetikatsotra zay ary mety
zay ny tena tsotra indrindra de atoro antsika rehetra zany zay afa zay a no hoan'ny olondehibe io a fa tsy hoe ankizy akory olondehibe resantsika zany de efa mihoatra ny 20 taona zany de tokony zay no lanja idéaly zany hoe raha ray metatra sy 70 ianao a de manodidididina 70 kilao eo eo a latsaka kely na mihoatra kely fotsiny
raha mihoatra kely ne latsaka kely tsy maninny fa le mihoatra be tena manahira
anka so ianao zany de metrehetra hoe tokony ihoatrany mety zany a de lasa matavy loatra indray ianao a de tadio faraka ny teny dokotera teo hoe faharetina indray no miandry antsika rehefa avy eo valintsika ihany ny fanontany manaraka anaizana le 3 taona ireny ka vao 1 taona sy tapany zao no naovako an'izany torhevitra za dokotera azafady tsy azoko
mihitsymety le avy miteraka io angambany le 3 taona anaizana le 3 taona ireny vao lizy zany a ma zavatra misy amin'ny vehivavy manko le avaorina fiterahana de eo moa zany a mandritra nyvoaka izy aloha efa mahazoazo lanja de av eo koa maorina iny de mahazoazo lanja ihany koa izy le ao anatin'le mampinony sy ohatra zany fa nytorohevitra de tsisy afa-tsy ny hoe sakafo ara-pahasalamana io zany a tsy manao voky be o a io zany atsika zany rehefa hoe manao sakafo atao betsaka ny loka zay ny tena mesazy zay ny tena afatra aleo manao loka bebe a vary kelikely fa tsy hoe vary be de loka kely fa raha vao manao vary be ianao loka kely a de eo zany ianao a mila malany be deibe ianao voavoky ary iny vary iny a manjary menaka any ambany oditra ao daholo iny
ary raha mpiasa mafy izy dokotera ohatra hoe mpikapa azo na mpiasa tanina
zay kosa aloha afe satria ny raha jerevantsika ny olona any atsaha miasa mafy ny olona any de mihinana vary betsabetsaka izy fa izy tsy matavy
ampiasainy entiny miasa le sakafo
fa na de zany reny olona reny tokony hihinana zavatra hafa ihany satria ny olana reny olona reny indray a le tsy de ampy loatra le karazan-javatra mifangaro ao anatin'le izy amin'ny faritra hafa faritra sasany misy faritra sasany aloha mavita ihany hoe mahandro mangazo izy de mahandro mangazo izy a asiany trondro andrahony ao miaraka amin'ireo mangazo. Misy fatra sasa zany mahandro katsaka de asiany mitotomboanjo ao an-tao. Fa misy ndray olona zany a, misy fatra sasa zany tonga de vary be fotsiny. De iny zany a, le hery enti-miasa vita. Fa le hery fandrenana zany, le nofon'le olona zany a, lasa doran'le asa mafy. De lasa mora andairana aretina le olona. De entanina foana zany le olona hoe raha miasa mafy aloha ianao a, de tsy manina zany betsabetsaka ny vary a hoaninao, fa zao kosa vary na mangazo moa mitovy foana, fa zao kosa ezahantsika zany a hitombon'ny fihinanana voamaina sy ny hery fandrenana ho andreny olona reny. Voamaina sy ny anana zany a ampiana zany a ao anatin'ny sakafondreny olona reny.
Fanontaniana manaraka miaraba tompoko, fa mahinona kay ny anatsina sy ny anamamy ny tso azakambana?
Zavatra misy fotsiny aloha de zao hoe io anamamy io a misy zavatra misy singa ao anatiny izay somary misy fiatraikany eo amin'ny tosidra zany. Ka ireny a zay ary io a efa nanana ny razantsika traikefa le izy. Ny malagasy tranainy rehefa mahandro anatsina de ataony ahoana? Mangotra tokana de arina ranony. Io zany a misy singa zany ao a zay a karazany misy asany mitovitovy amin'ny fanafody. Tiako lazaina zany a zay mahatonga andreny mila fitandremana kely a fikarakarana azy. Zay tonga de itsiko zany a ny olona ambony tosidra aloha tsy de tokony malany andreny e, mba tsy teny hoe tokony tsy hihinana andreny mihitsy aloha, fa ny anana ne eto amintsika ry olona maro e, de tsy aleo ve mihinana ary tiatsika ararotina ny ananambo. Ny ananambo de tena maro ny otrikaina ao anatiny izy io. De io a na de tsika tia tanàn-dehibe entanina mba mamboly an'io eny amin'ny sisin-tanàna, na de tsika tia Antananarivo a na any amin'ny renivohitry ny faritra any, ambolentsika io zavatra io. Io ne voniny a alatsaka ohatra mamboly katsaka de amin'ny tany fasipasika latsaka ny orana de mitsiry izy. Rehefa tsy matin'ny akoho izy a tonga de vetivety de mahazo ray metatra roa metatra. Fa tena sakafo a mameno tsara ny filantsika amin'ny hery fandrenana ny ananambo, ny raviny zany.
Salama tompoko, inona kay no mampihena vatana raha te hiena?
De io mitovy amin'le teneniko teo, tsotsotra ho a tsika vary sy loka ny fohantsika de aleo aloha vary sy loka ihany no hoanina. Aza mandingana ny sakafo, tsy vaholana mihitsy ireo misaoty e dinganina ny sakafo. Misakafo ana maraina ataondro ariva, fa efa misakafo kosa ianao maraina ataondro ariva dia mihinana amin'ny antonony aloha voalohany. Dikan'izay ray vilia tsy manampy. De rehefa manao ray vilia tsy manampy ianao a tsy manao tendrombohitra fa vary sahaza, fa tsy maninona ny laoka raha betsabetsaka. Inona le laoka? Ny hena ho a kely raha isy, fa ny legioma zany ny anana. Ny anana tena betsaka eto amintsika de tokony ararotintsika izay, fa maro be ny zavatra hoentin'ny anana de mila na anana betsaka tsika. De zao rehefa zay a de ataovy ara-dalàna ny lera, aza ho fafana loatra ny lera de raha azo atao tsy mihinana ny elanelam-potoana.
Tena fadina mihitsy raha te anena tena.
De misotro rano araka ny tena hoe ilaina, farafakely ny rehetra sasany. De tia ny amaranako azy a mandeha tongotra mihoatra ny atsasakadiny isan'andro.
Zay zany ianao raha te anena tena, mihina fa mazava tsara zay sa averina kely? Misakafo maraina ataondro ariva, mihinana vary sy laoka, atao kelikely fa tsy atao ngeza be ohatra ny tendrombohitra. Fadina ny sakafo any elanelam-potoana, ary rehefa mihinana de hoanina matetika ny anana ary ny vary atao kelikely, fa ny laoka miaraka amin'ny anana na sy ny legioma. Sakafo maro loko zany ny laoka, natao betsaka dia mampiasa vatana, zany hoe mandeha tongotra atsasakadiny isan'andro farafakely.
Farafakely
misotro rano ray litatra
sasany, farafakeliny koa le ray litatra sasany.
Mino fa azo le namantsika tsara zay a de anomboka anao an'izay izy, manomboka rapitso de tsy olany volande etseroa amin'ny fividiana. Misy manko le mivariparotra fanafody mampieny zao mampieny
manahirana kely any reny ndraindray ndraindray.
Fanontaniana manaraka fa ny ampianao antsika ihany. Salama dokotera, efa tarazo mihitsy ve le kely satria manara-po amin'ny sakafoana ny za fa tsy mety ngeza? Mitovitovy an'le fanontaniana teo ihany hoe inona le atao hoe ngeza?
Le izy mantsy a arak'le resantsika teo hoe raha ohatra zao ianao hoe ray metatra sy enimpolo ohatra karaha hoe enimpolo kilao, antonony zany e, ianao zany tsy matavy a, tsy mahi. Fa tsika zany a, itsika malagasy a, de hoe ny olona sambatra amin'ny fisainatsika de le matavy ah tena sambatra ihany iny, tena potrefona be, na le zazakely any amin'ny tobim-pahasalamana de miasa saina mihitsy le reny hoe a tsy mba bôlô be ohatrany zanaky ihanina nena, nefany a iny a tsy voatery hoe bôlô be de zay ny salama, fa tokony zany a misy efa hainy mpiasan'ny fahasalamana hoe zao ny lanja tokony ho lanjany zaza arakaraky ny taonany sy ny alavany.
Ary zay de mbola averina eto foana e, tsy diso mihitsy zay fomba fisainana zay hoe rehefa matavy be ny olona de zay ny olona ny atao hoe tsara sy salama. Fa ny olona tsara sy salama zany a de ny olona ao amin'ilay lanja idealy, de mbola averiko indray le lanja idealy teo, ny lanjany refinao ohatra hoe ray metatra ianao sy dimapolo a de iny dimapolo iny a ny tokony lanjanao dimanodidina ny dimapolo kilao zany, averina foana zay. Ary aza maniry mihitsy a ny ongeza noho izay a, fa zavatra tsy tsara mihitsy zany a. Ary maro ny olona nefa naniry ohatra zany a hoe ongeza be, fa nanenina tongotra matanana noho n'izay nefa nahazo azo taona, fa aretina mandehandeha ilay tafy be a ao aminao io. Ka zay zany de torohevitra omenantsika raha verimberina foana, ny tsisy ohatrany lanja idealy.
Misy zavatra ray tiako atsipy ihany mantsy mifanaraka amin'izay. Matetika tsika ary zay de tsaraky nyetreretan'ny olona azy hoe metimety mihitsy izy zany fa lasa natavy be, nefany a le sakafo mihitsy de teneny koa tsika fa ny olona manaka tao a tena voafantina sakafo hoanin'ireny olona ireny. Fa le olo itsika vahoaka zany matetika de mihinana an'le matavy be, mihinana an'le saosisaosy, iny avy eo mahakarary iny ary tena miteraka atavesana. Zavatra misy mantsy a na de samy mihinana enomby zao na enakisoa de tsy mitovy mihinana an'le nofony sy le mihinana an'le taviny, ary indrindraindrindra le mihinana an'ilay taovany, nefany a nitaovakena mora de iny a iny ary matsiro mihitsy iny de ary tena mampatavy ary mitondra aretina rehefa elaela.
Fanontaniana manaraka, za zao ozy 1m46 zany hoe ray metatra sy enina ambefapolo ny alavako, za milanja raika ambefapolo kilao, ahoana ny fahitany dokotera an'izay zany no tiany fanontaniana petra?
Eny, arakaraky ny taonanao aloha, fa amin'ny akapobeny zao tokony efa izy zany amin'ny io zany fomba tsotsotra nanaovana an'le fieritreretana azy, fa amin'ny akapobeny antonony zany, amin'ny akapobeny.
Salama tompoko, inona kay no sakafo hoan'ny ankizy mpianatra ny tsara zany, torohevitra tsara sakafo hoan'ny ankizy mpianatra?
Ny sakafo mahasalama foana aloha zay aloha de antitranterina le hoe maroloko miovaova sy ny sisa. Manarakaraka an'izay nefany a matetika ny zazampianatra zaza mitombo zany, dikan'io zany a ny hery fanorenana tsy atao ambanin-javatra. Ina moa ny hery fanorenana? Voalohany indrindra aloha zany ny hena arak' izay takatra, tsy voatery ianao hoe tsy maintsy hihinan-kena isan'andro, fa ny hena maro karazana. Misy aloha ny henana omby zany a, kisoa, vorona sy ny sisa, de misy koa ny trondro zany, hena koa ireny. Manarakaraka zay mbola misy mitovitovy amin'ireny koa zany ny trondro zany, de ny hazan-drano zany eto Madagasikara zany a ho antsika rehetrarehetra zany maro koa ny karazany hazan-drano eto amintsika, misy ny hazan-drano amin'ny ranomasina, misy amin'ny ranomamy, de aza dino koa fa
misy
maina misy lena, ary eo mihitsy satria le zavatra tsy de saintsika reny patsa reny mora be reny eny an-tsena, nefa reny a tena hery fanorenana. Ary zao ny olona any amin'ny firenen-kafa any ary anomboka ohatrany hoe zava-baovao aminy hoe ay misy biby kely ohatra tony misy
azoanoka hihinana an'ireny,
zao izy vo hihinana an'ireny tsika, nefa reny efa be dehibe ary tokony a atsapatsika fa zavatra mora reny a, misy trondro maina le kelikely reny a, misy patsa reny a tsy lafo lavitra ambany be noho ny vidiny ny hena vidiny. De manarakaraka an'izay misy amin'izay koa zany aty amin'ny zava-maniry koa ery fanorenana koa ireo ny voamaina rehetra, anatin'izay zany ny katsaka tsaramaso, ny fanjobory, ny voanemba. Eto amintsika manan-karena voamaina hatramin'ny tena karazana zavatra iny ambery vatra ireny ny voamaina daholy, nefa ireny zany mitsiry ohatra ny ahidratsy ny fahitantsika azy eto amintsika, satria mitsiry foana, tsy volena akory ireny de mitsiry. De voamaina zany manarakaraka an'izay ny anana. Ny anana zany a de tena ery fandrenana be ao anatin'io, fa tsy fantatrantsika, fa lazaina foana hoe sakafo ny mahantra izy io, hoe de ravinanana foana verineny no hoanitsika ato, nefany a tena sakafo io, misy vy eo a ary misy proteina be, misy ery fandrenana be ao anatin'ny anana. Ary tsika manana karazana anana tena tsy hitahisa, misy tsy hoanitsika ary ny sasany ohatrany atao inona koa le anatsipolotra, tena mafiady marina ihany io, fa de anatsipolotra ny eo, fa tsisy hoanina izy de mivoaka tery atokontany tery ny tsimponanana. Nefany a tena ery fandrenana be io, raha ohatra raha tsika zany a hoe mifanaraka fotsiny mamboly a fototra ananambo telo isaky ny fokontany a, efa be de be ny olona avotra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. De ohatra zany ny sosety, ravi sosety reny, ravina zavatra mitsiritsiry ho azy eny a, ny ravim-boatavo kosehana amin'ny tanana de loka, de nefany efa nirenana daholo reny, ravitsonjo loka daholo reny.
Ie, de tsy adino koa hoan'ny zaza mitombo zany a ny vokatra rehetra azo avy amin'ny ronono a, ary indrindra zany ny tena torohevitra mba omena ihany koa hoan'ny zaza mianatra, de mba omeo any rain'ilay sakafo a zay mitondra hery fiasana miadana, na hoe glucide lent ny fiteniny vahiny anazy, zany hoe ireo lay hery fiasana miadana. Inona avy le sakafo mitondra an'le hery fiasana miadana? Satria ny ankizy de araka nyvoalazan'ny dokotera teo mampiasa saina mianatra, mila mitadidy, dia mila an'ireo lay sakafo mitondra ny glucide lent izy zany, na hoe erenti miasa mivoaka miadana rehefa le vonona. De anisan'izany zany a ny vary a, ny katsaka, de ny ankizy zany de tena tsara raha tsara mihitsy nenene. Ary ny tenen'ny mpampianatra atsika zay, misy mpampianatra atsika zay ny teny mihitsy hoe tsy misy sakafo tsara indrindra mihoatra ny vary eto ambonin'ny tany a ho an'ny atidohan'ny olombelona. De mahagaga nefa fa itsika am'izao fotoana zao a de io vary io a ohatrany atakalotsika paty,
nefa paty a malaky be araky le fiteninao zay mihitsy. Ny paty zany a de ny fomba tsotra be etetsika amin'ny saina azy a le fiteny malagasy tranainy mateza kibo. Ny vary de mateza kibo, zay ny afantarana azy, zany hoe rehefa nihinana vary ianao sakafo maraina elaela ianao vo mahatsiaro hoe naona indray azy zany. Fa raha ianao zany mihinana paty ray vilia, voalohany aloha mihinana paty ianao a malany be ianao vo mahatsiaro voky. Ianao zany raha mihinana vary sahaza, vary kelikely de miampy loka de mahatsiaro voky vetivety ianao, avy eo a elaela ianao vo mahatsiaro noana. Mateza kibo sisy ny malagasy tranainy. Izay zavatra zay aloha de tena tsara ho fantatrantsika mihitsy hoe le sakafo mateza kibo zay zany izany, satria na le ankizy ary noana avy eo de te anao gote, de avy eo a mitsaingotsaingoka mitsaingotsaingoka de matavy avy eo.
Zay mihitsy. De zay zany mba torona hevitra atsika hoe oka re le fahazarantsika taloha iny a tadidio fa misy zavatra tsara ao anatin'iny a, de ilay misakafo vary sosoa maraina miaraka amin'ny kitoza, na vary aminanina maraina miaraka amin'ny sosisy a, de atoandro a mihinam-bary sy laoka ihany ko a, de ny hariva koa torak'izay. Za zany de anisan'ny tena mbola tsy mahafoy an'ireny fomba ireny a, satria araka voalazanao teo hoe hafa ihany a ny mateza kibo a, ary iny a ny mamery fiasana miandalana mandeha mankany amin'ny atidoha, ka tsy mora lany vatsy zany lay atidoha rehefa miasa. Fantanina manaraka, inona kay no sakafo mahatonga ny olona ho nofosana fa tsy hatavy?
De hery fiarovana, non, hery fandrenana nyteneniko teo le izy. Nofo reny mamory nofo, le fantany saiko be de be izy teo, ry manomboka amin'ny hena mandalo amin'ny voamaina mitrondro mironono sy ny atody a sy ny patsa reny zany a, nofo no amen'ireny fatandremo ninina zavatra tsara ohatra ninina de ny antony ny any tsara fa raha anao koa hoe anao hena be anao de hena amy kilao olona ray mihinana hena ray kilao isan'andro fa io a ny vatana zany mitahiry no asany rehefa be deibe le izy na de hena zao ara no hoaninao a de avadiky ny vatanao ho tavy iny rehefa be loatra ny fihinananao azy
satria tsara ho fantatry mipenaontsika fa ny sakafo rehetrarehetra de mitondra n'lay ntsoina hoe kaloria rehefa levinao anatin'ny vatana de iny kaloria iny a rehefa be loatra de lasa lay tavy araky ny voalazan'ny dokotera teo re lasa reserve graisseuse izy ny fiteniny vahiny a dia fa tsy hoe miditra ao izy akory nofokena de tonga de lasa rafitra nofa mbola mivadika ho kaloria izy aloha de
zay vo ampiasaina araky ny filan'ny vatana
raha teo nofosana koa ianao fa tsy te atavy any de mila mampiasa vatana
zay
matetika
ny ozatra miasa no mahazo azo adily fa raha hoe ianao zany a tsy mampiasa nofo mihitsy ianao tsy mandeha tongotra tsy mibata zavatra tsy mietsika mihitsy io vatanao io de zisy le vatanao hoe ha tsy mihetsika ty olo ty fa mitahiry izy io fa andao atao tavy daholo zay miditra ny vavany fa rehefa ianao zany misy manao fanatanjahantena ianao a dia matsapa ny vatanao tsapany ho azy io hoe mila mamory nofo izy fa anao hitsambikina anao basket izy io fa andao amoronana nofo fa rahafa ianao zany mipetraka manao playstation ianao a de mijery tele ianao mandra-paharivo ny andro de manjary tavy zay zavatra hohaninao eo
antsika angamba tsy resaka nyty anakiray ity hoe karazana sa resantsika ihany atony le produit chimika ozy izy atao solona hena tena mahasolo hena marina ve ireny
fa tiantoka ihany aloha e ny a zany resaka zavatra tsotra le izy eto amintsika tena ny tany saina daholy ary zay mihitsy ny tany sako azy teo reo zavatra manome hery fandrenana be de be eto amintsika zay tsy hoanintsika akory de tsika av eo a mihinana zavatra zay karaha zavatra sahala amreny reny a de zao tsara ho fantatrtsika fa reny any hena ihany ny anamboaran'ny orinasa andreny any ampitany na izy zay hena nanamboarana azy henana biby tsy fantatro zay biby mora hita eny zany na koa le izy a soja nanamboarana eny reny zavatra reny zany a de arjileo ary ny alafony 100 grama otrinona vidiny 100 grama anyreny proteina vidina any amin'ny farmasia ireny lafo be de tena hoe resaka fomba fisainana faraky zay tsotra ny atoroko a andao raha manana 100 000 francs ianao a de mbola mahavidy zany a ny ataotsika kajy faraky zay tsotra zany a mahavidy henan'omby roa kilao zany na hena mifangaro roa kilao na latsaka kely manampy kely zany de mahazo hena mifangaro roa kilao hena mifangaro roa kilao zany any mahavita lokana tokantrano anankiray mandritra ny fotoana maharitra zany e tiako tenena zany a raha izay volo zay ny tsinjaraina hoe manao hena kely androany a de asiana anana de mbola manjary nofo lavitra zay ozy a to zay le mividy aniny
de ireny produit chimika na hoe vokatra ara-tsimika hoe mampamanimanitra sakafo fiany reny a tsy mahasolo hena akory izy ireny fa fofona fotsiny ny omeny reny a sy karazana tsiro asa tsimika izay tsy de manorokevitra tsara loatra amreny aloha ny ranony tenako a marina fa mampazotomana izy a kanefa ny aza atao matetika fa mety izy vokadratsiny amin'ny fahasalamana ihany de ianao manontany ato hoe iza dokotera ny tsara ny desera ve no hoanina aloha sa ny vary no hoanina aloha de ny desera hoanina aoriana marina tokoa fa nisy fikaroana navoaka manam-pahaizana voaingana zay hoe ny tena tsara dia nisy desera na voankazo no hoanina mialohan'ny vary a asa de za manokana aloha mbola tsy de tena nahita ilay vokatra le fikaroana io a fa zay ho n'le vokatra le fikaroana natao a iza ny tsara asa dokotera raha manakambara
izy io zany amin'ny akapobeany a de ny sakafo manta zany ny tsara miditra aloha io zany tsy miteny izy hoe ny desera fa ny sakafo manta zao ny antony ny sakafo manta zany mbola ao daholy a ny vitamina zany ny ao anatiny de raha ohatra zany ianao mihinana ohatra hoe karoty tsy nandrahona aleo iny miditra aloha, zay ihany ny tena tiany ambara. Ka raha ohatra zany ianao hoe tsy manakaroty manta ary ianao, eo tsy misy sakafo manta eo fa akondrony eo, de mieritreritra zany izy, zay fomba fisainana azo ekena koa zany, zay hoe hoanao aloha reny satria le vitamina zany miditra aloha. Mahatsara an'iny zany hoe iny aloha ny miditra satria iny ny sarobidy kokoa. De avy eo zany le famenony mandeha avy afara zany. De ny tombony ray koa, le mihinana ny sakafo manta mandeha aloha, de ny sakafo manta zany a mahavoky kokoa. Manome an'le manao an'le fahenoana, le sensation hoe voky zany, sakafo manta zany malaky manome an'iny kokoa noho ny sakafo masaka. De zay zany mahatonga ny ankapobeny zany ny lesona azontsika tsoahana amin'iny zany de hoe raha hihinana zany de zay mahatonga n'io zany le vazaha le hoe ny entrée froide zay vao entrée chaude, zany hoe le sakafo manta zany, resaka vitamine zany ny tena hoe mahatonga an'le resaka erizareo tamin'iny a. De avy eo koa le resaka hoe sensation na fahavokisana le satiété.
Ya, fanontaniana manaraka. Salama ray raika amby dimampolo kilao, ray metatra sy telo amby enimpolo, mbola teo lehibe ony izy dokotera, inona ny torohevitra omenao azy? 51 kilo, 1m63.
Ay ve, amin'ny sakafo izy a tsisy ohatrany manao zavatra antonony io vatatsika io ane a. Zao aloha e, zavatra manatona tobi-pahasalamana aloha de manalakakana. Aza manao dokotera tena, natona tobi-pahasalamana de zareo manalakakana anao, de rehefa meno fanafody ianao manalakakana. Zay aloha ny atao voalohany, fa satria ny katsetsitra zany a mety zay tsy mampahazo aina tsara ny vatana. Fa rehefa vita zay de ny sakafo ara-pahasalamana atao, ina zany le retsahana rehetrarehetra teo, mila hery fanorenana sy sisy ny sisa, hery fiarovana, zany hoe mihina voankazo, mihina legioma, mihina mbary amin'ny antonony. Zay ihany atao fa io vatanao io malala zay tokony a antonony anao io. Io zany voaregle ho azy, de manao fa sport ihany koa ianao amin'ny antonony. Rehefa manao fanatanjahantena aza manao zavatra mampareraka be, fa manao fanatanjahantena tsemboka tsara de misakafo ara-pahasalamana. Zay ihany ny tiro hevitra amiko anao, mihinana voankazo matetika, sotro rano matetika. Zay.
Fanontaniana manaraka. Bonjour, inona no sakafon'ny zaza classe de 8e ozy izy a dia ilay mémoire tsy de mitana zany fa mamerina, de inona ny tokony atao azafady, hoe inona zany mba sakafo mba mitana fitadidiana zany? Ny fanontaniana namasika
izy io zany zao hoe tsaratsara fantatsika aloha, ny atidoha salama no afaka mitadidy, zay ery kosa aloha zany. Ary zay ny anton'le hoe letsy olana ao anatin'le hoe tsy fanjarin-tsakafo. Ny olana zany rehefa tratran'le tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka le zaza, zany hoe zay mahasaropady ny fahaenim-bolany ka hatramin'ny fahadimy taonany. Tandremana tsara ny sakafon'ny zaza eo, satria eo no mivelatra ny atidohany. Dikan'izay zany a, tandremana tsara, mila sakafo ara-pahasalamana ny zaza, hery fanorenana, hery fiarovana, hery enti-miasa, indrindrandrindra mandra-patonga ny fahadimy taonany. Zavatra misy zany a, rehefa le zaza zany nozoin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka tao anatin'io dimy taona voalohan'ny fiainana io, dia zay le hoe mialatsiny amin'ny fiteny, satria zay le ketrina le zaza, tsy mivelatra ny atidohany, de tsy mandray fahalalana zany io zaza io, sarotra mandray fianarana be izy. Ary zay misy vokatratsiny amin'ny fivelaran'ny firenena, ka saro tandindonindozintsika raha hoe 270 isanjaton'ny zaza malagasy a tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka. Zany zany manana vahoaka atahorana, tsy afaka andray fanentanana, tsy afaka andray torohevitra tsika. Voalohany indrindra aloha zany a, ny atidoha salama no afaka mitadidy. Na di zany anefa, tsy hoe koa hoe atidoha tsy ampiasaina de aranitra, tsy maintsy a ny fampiasana ny atidoha no ahafahany io atidoha io a mandray fahalalana. Inona ny tiako lazaina? Rehefa miresaka atsika hoe fitadidiana, dia ny teny lazaina de ny hoe fahamerimberenana. Zany hoe zao, raha ny lesona zany na verimberina amin'ny mpianatra anankiray dia matadidy izy. Raha atidoha salama ihany a ka miverimberina amin'ilay ankizy iny lesona iny, tadidiny iny. zao ny olana anankiray, ny olana mety hitranga de hoe matadidy izy fa tsy mahay mamerina, tsy mahay mamaly fanontaniana. Zany hoe io ndray zany a, io ny fomba fitaritana, io ny fomba fitaizana an'le ankizy a mamerina an'le lesona zay notadidiny. Satria indraindray ny iny a tadidiny le izy fa le mamaly an'le fanontaniana ny fanadinana no tsy tafavoaka. De iny zany a misy fomba fitaritana iny a, ary mila miresaka manantona manokana amin'ny mpampianatra le ray aman-dreny zany hoe ty zanako ty a tena mamerina mamerindesiny be dia be izy, kanefa ny a tsy hainy mamaly an'le izy any fanadinana, de zay mila jerena akaiky miaraka amin'ny mpampianatra. Feiny tiako tenenina zany a, tsy misy sakafo ka hoe natokana ahatonga ny zaza anankiray ho matadidy. Zany hoe tsy hoe akory tsy matadidy io zaza io androany de menao sakafo de lasa matadidy, tsisy zay. Fa hoe zavatra mety ho izy de hoe tsy tsatra ny tsy fanjarin-tsakafo io zaza io, amenao sakafo ma ahafahan'ny atidohany miasa tsara izy, de rehefa mianatra izy de mora matadidy avy eo. Zay ray voalohany. Fa antitra nyterina ihany kosa fa ny zaza mianatra no mahay, fa tsy hoe zavatra misy manko efa resantsika amin'ny rahalahy teto zany hoe misy olona mieritreritra hoe tsy mamerindesona le ankizy zany mandava-taona de hoe tonga ny aloha fanadina de hoe vidian'ny sokola. Ny sokola ny zavatra magnesiomany ao, sira mineraly zany ny ilantsika an'iny a, ary zavatra hoe mandava-taona efa resantsika teto zay, mandava-taona le ankizy zany raha manambola kely anao de mba vidian'ny sokola izy, mahatsara azy zay. Fa manampy zany hoe singa ilain'ny atidohany mba hiasa tsara.
Fa tsy indray andro na ndroa andro na herinandro ny fidanana sokola aloha amin'ny fanadinana dia hay be rehefa ny fanadinana hevitra diso zay. Ny sakafo tsara mabe fitadidiana zany dia araka ny voalazan'ny dokotera teo a, ny sakafo voalanjalanja maro loko de ny mbola kely voateraka ilay zaza de nonyreny aloha fa rehefa mihoatra ny ambolana izy dia sakafo maro loko voalanjalanja zay ihany a no mahabe fitadidiana sy mahasalama, mahalehibe, mahavatana ara-dalàna idealy, fa ny ngeza loatra dia ratsy. Isaorana amin'ny vahintsika androany a dokotera Nelly José Alphonse, misaotra anao dokotera.
Ne misaotra indrindra ny namana sady mpiara-miasa moa zany namana dokotera Ihaja zay manasa amin'izao a, ary mariky ny fatokisana zany de isaorana anao sy ny radio Tomposoko de misaotra indrindra.
Misy fanontaniana maromaro vitsivitsy any tsy voavaly a de lana tsiny amin'ireo nandefa azy, fa mbola mety hisy any fotoana andalovan'ny dokotera Nelly José Alphonse eto a, dia ezaka ho valiana ireny apetrao aingakaingana fanontaniana. Fa izy ity moa ohatra nyfatsakana Antananarivo ny aloha ihany ny aloha, de izay mametraka fanontaniana voaloha ihany no voavaly zany a, ka de lana tsy indrindra tompoko amin'ny manaraka ho izahana. Misaotra ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika de ny namana mavitika Andro Robel, manome fotoanantsika amin'ny fandaharany amin'ny herinandro toy izao indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.